Norsk sjømat best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Han har vært en av Norges aller beste vokalister, uansett kjønn og sjanger, siden midten av 90-tallet og til i dag. Han smelter hjertet bare med å åpne kjeften, og hans tolkinger av andre sine låter det så å si alltid en kvalitativ oppjustering av originalene på. Han har også frontet et av Norges aller beste band, og en markant skikkelse den dagen historien om norsk musikk skal skrives. Og dagens gjest da ingen ringere enn selveste Pål Flåta. Da det en stor glede og ære å få ønske velkommen til selveste Pål Flåta. Velkommen hit.
Tusen takk.
Du har også med deg Katrine Nordby, kjæresten din I studio, som skal passe på at alt går for seg I sømmelige former fra både med deg.
Katrine passer på oss, da ja. Vi litt trygge hender.
Ja, det veldig, veldig fint å vite. Normalt det jo sånn at jeg bruker å begynne denne praten med å spørre om det noe du driver på med sånn for tida, så musikalsk. Men sånn, helt sånn, veldig konkret, så vet jeg jo hva du driver på med for tida. For jeg var jo på konsert med deg I går. Ja. På Bastard Bar I Tromsø. Og det var altså, faen meg, noe av det beste jeg har sett på utrolig lenge.
Usch, det var... Du har jo vært på festival samme dagen, så det må jeg si tusen takk til, med masse band.
Og jeg har sett deg live veldig mange ganger, både med Midnight Choir og solo, men det her en av de beste konsertene jeg har sett med deg. Og det som var så spesielt var jo at jeg kom gående fra Blårock da, etter å ha sett tre band, og det siste var et kjempehardt punkrockband, The Good Band, det søgelig. Så du startet jo egentlig ganske sent, så litt over 11. Og det et helt smekkefullt bastard litt sånn last train-aktig for de som ikke har vært der, sånn litt kjellelokale, men plass til ca. 100-120 pers der inne. Og folk stod som sånn selv I tønne, og veldig mange hadde drukket en god del, men likevel så var det altså det man på godt norsk kaller for pin drop silence.
Utrolig flott publikum, og man kunne faktisk spille ganske laft også. Man burde ikke anstrenge seg for akkurat det heller, det var veldig flott.
Ja, og jeg snakker også med folk som har stått ganske langt bak, og som også har fått med seg alle nyansene, og det ikke som folk, altså du kunne få folk til å spise av hendene dine, så det var ekstremt bra.
Ja, jeg hadde taket på dem I går da.
Ja, ja du hadde det. Nå når du turnerer under eget navn, så det jo alltid med din våpendrager og kumpan Gøran Greni. Mm. Han så også ut og koset seg veldig der I går på to tangenter og munnspill og kor.
Gøran og meg, vi så å si alltid sammen, eller så pleier vi utvide med trio eller kvartett. Så alt ettersom størrelse på ting, ja, både hyrer og lokaler.
Ja. Du har jo spilt på alle slags format, altså svære festivalscener og bittesmå klubber og pubber og rundt omkring I hele landet. Et format du foretrekker spesielt av de forskjellige?
Du, jeg liker faktisk de små formatene best. Jeg har aldri vært noe spesielt glad I store festivaler og store scener og musikalsk sett opplevelsen av en artist og musikk kommer til sin rett faktisk til mindre det nesten, eller sånn typ vi hadde konsert her I Tromsø det veldig fint, sånn 100-200.
Jeg har jo opplevd masse bra på festivaler, også med deg og dine ting, men jeg synes jo selv at den genuint beste måten å oppleve musikk på med et tett klubblokale.
Ikke sant? Det jo
tak.
Det. Ja, det kommer litt nært allting og alt sånt. Så ja, da hører Rolling Stones på en sånn liten klubb, måtte ha vært, I hvert fall før, når de kanskje blir litt gamle. Men,
jeg tror fortsatt de kulest på klubb.
Ja, det
jeg skulle gjerne sette de på klubb, men jeg har sikkert blitt billettpriser der.
Men det jo helt umulig, selvfølgelig.
Ja. Eller noen spesifikke klubber du ekstra glad I?
Du, det går jo ting igjen her, både kirker og klubber overalt.
Jeg ser deg I kirke, jeg ser deg I domkirka I Tromsø, faktisk.
Faktisk, ja.
Det var fantastisk.
Ja. Det veldig fin trekirke, og det var jo veldig fint å spille.
Ja, for kirken de er jo egentlig bygd for å bringe lyd akustisk, sånn i utgangspunktet.
Ja.
Så det jo egentlig der man, det skulle vært mye flere kirke som var konsertlokaler.
Mye flere. Nå det jo mange som har satt litt I gang, men det kunne godt vært flere. Det jo lite folk som går I kirka om dagen, skal ikke bruke dem
til... Fylle opp med musikk I stedet. Jeg husker da det kanadiske bandet The Cowboy Junkies, som du sikkert kjenner godt til, da de turnerte med den her The Trinity Sessions-plate på 1780-tallet, så var den var jo tatt opp I kirka, den skiva. Og da det kom til Norge, så var det eneste landet I Europa der de ikke fikk lov å spille I kirka.
Ja.
Så vi har tøyd litt opp med I løpet av de siste 35 årene.
Ja, jeg husker jo man måtte sende en repertoarliste, og de måtte sjekke tekster, og det skulle sikkert ikke være for mye fuck og lignende.
Nei, jeg snakket med han Åge Aleksandersen I denne podcasten, og han fikk en sånn setliste tilbake fra kirka, der de hadde strøket en låt, for at det var, og det var en låt som handlet om Det var noe drekking av øl, eller hva det var for noe, I låten.
Ja.
Så de bare enten stryk den setningen, eller stryk låten. Så sa han at, ok, det skal jeg gjøre, og så ga han faen og gjorde det likevel.
Ikke sant? Det blir sånn, let's spend some time together.
ja. Likevel, når jeg spurte da, I forkant, jeg bruker å sende noen spørsmål på e-post, bare for å ha et slags sånn fundament og prate rundt om, da spurte jeg hva du holdt på med før tida. Og da sa du at du jobber med et soundtrack, altså filmmusikk.
Ja.
Og så har jeg snakket med noen folk du kjenner også, så fikk jeg vite hva det her faktisk da var, som du ikke hadde fortalt meg. Kan du fortelle lytteren hva det her for noe?
Du, ja, altså lave film, det har jo ikke vært noe spesielt borti, men det skal liksom være en dokumentar da, om hele livet.
Ditt?
Ja. Og jeg har liksom litt problemer med å finne en interessant idé, men genert og tilbaketrukken som man
Ja, ja, ja.
Men det vel noe som går litt over tid dette her, og det blir rekordet og filmet en del konserter I forskjellige sammenhenger. Så vi skal jo litt ut og reise, og det blir mye intervjuer og samle gamle ting om hverandre.
Altså det blir en god gammeldags musikkdokumentar om livet til musikklivet til Paul Flåta, rett og slett.
Rett og slett.
Ja.
Så det går lurig på vei, og så må jeg ha en plate til dette her. Og platebransjen har jo blitt som den har blitt, så å lave en soundtrack-plate jo egentlig ganske ute. Men,
ja, det var, og det gjør man jo nesten ikke lenger.
Nei. Men I denne sammenhengen så tror jeg vi må det, som blanding av live og kanskje noen studioting. Vi får egentlig litt spennende å se hvordan det blir. Det kan jo godt enn vi rekker en vanlig plate før dette blir ferdig overfor hva jeg vet.
I mellomtiden. Det noen tidsaspekt på det her?
Egentlig ikke.
Nei.
Nå ble det vel sagt at nei, dette må vi gjøre fort, men det går jo ikke fort å lave film.
Nei, fordelen for din del at normalt når man sier at det her må gå fort, så det for at folk har fått en eller annen slags diagnose, og snart skal dø, og så må man skynde seg å lage en dokumentar, mens man fortsatt får vedkommende I tale.
Ja,
men
det jo faktisk noen sånne aspekter også, som, som uten at jeg tror at folk skal dø, men det noen venner og bekjente som begynner å som både bor langt vekke og begynner å bli gamle.
Ja. For du har jo også kjenninger på begge sider av Atlanter nå, etter et langt liv I musikkbransjen, der den amerikanske musikkarven har vært veldig nært hjertet. Det mange av de her også som dras inn I som sånne såkalte talking heads I den her filmen?
Ja, så det blir jo, vi kommer ikke unna litt Midnight-Quiet-tida og bransjen vi jobbet med den tida, og litt huer fra 90-tall og litt bakover I tida. Så jeg tror det kan bli interessant å liksom opplyse om den tiden man kom fra, og ja, alt med Acquire-tid og de etter det.
Bare for å ha habilitetspapirene I orden her, for lytterne, så jeg har jo jobbet som konsertarrangør I mange år, og boket deg mange ganger, og du har vært hjemme hos meg, og, så jeg kjenner deg sånn tålig bra. Og jeg oppfatter det som en veldig lite sånn selvsentrert type da, Hvor dus du med at det skal lages en film med deg I sentrum? Synes du det kleint, eller?
Ja.
Ja, det var kontant. Du synes det litt ubehagelig?
Det jo egentlig det. Men så må jeg prøve å være litt profesjonell. Det vel en del av businessen. Og jeg jo også heldig også som får den oppmerksomheten, så jeg må jo liksom bare bli med på det. Bli på sirkuset.
Ja, jeg kjempeglad for det, for at, jeg synes jo at det egentlig urovekkende lite sånn I Norge.
Ja,
NRK har vært jævla dårlig på å dokumentere samtida si egentlig I alle år.
Mm.
Så det at noen gidder å faktisk ta tak og samle sånn materiale, det veldig, veldig fint.
Det jo artig du nevner, for det har jo vist seg flere ganger nå, noen av våre store musikere har gått bort, for eksempel Ole Paus nå. Så det ikke lavet så mye på han Det liksom bare sånn opptredner hist og her
En gigant liksom I norsk musikkhistorie
Han skulle jo hatt en sånn type grej jag får nå eller sånt.
Ja, helt klart. Och bara en sån och sen sån otroligt så lätt sak som att Når Madrugada igenförenas och spela in plate och drar på utlandsturné och inlandsturné och fylla konsertlokaler. Varför hakar då statskanalen som får 6,5 miljarder in på konto från oss kvart år?
Det kan du säga.
Kamerateam på släp där liksom.
Ja. Men det genspeglar väl lite den tida som har blivit. Det är ju liksom sån I pressen så är det ju knappt kulturjournalister och det som vi snackar om man måste vara speciellt med för att man ska få uppmärksamhet.
Ja, men heldigvis är det ju något speciellt via det då. Så det är ju väldigt bra att nu sätter vi en podcast och snackar om musik och så där. Det här går ju rätt I vägen då på.
Yes, det gör det.
det som är ofta blir brukt mot mot en del legendariska musiker inte minst Elvis Presley, det är ju det att han inte skrev någon låt själv. Det är en sån här evig grej som fans sån som mig och där som säger är ganska tåpligt för det musik handlar egentligen mycket mer om förmedling av känslor än vad som är skrevet.
Helt klart.
Andra kända I den kategorin är ju Emmylou Harris, också en av de största countryartisterna någonsin. Heller inte en låtskrivare. Joe Cocker, en annan som också är mer sån tolkeartist. Och du är också en sån artist som per definition har baserat hela musikalisk karriär på tolkning av andra sina låtar. Har det här varit något du på något sätt tänkt att det tränger inte att skriva låtar för det är så många som har gjort det eller är det att du har startat med så många av de stora och bästa att du tänker att listan liksom jävligt högt att det är vanskligt att gå efter det
jag tror det handlar om att jag för det första inte är något speciellt glad I att vara poet och skriva alltså jag är glad I att spela gitarr och synge men jag är inte något speciellt glad I att skriva själv. Och hvis du inte är glad I det så tror jag du får problem med att lave fina låtar också.
Ja, det är ju
så men jag har varit med co-written som man säger på norsk. En del låtar och det kan funka lite bättre.
Ja, där är du med som en slags stöttehjul för den andra som skriver då.
Att vi kan samarbeta både två och tre med ja, idéer och sånt då. Men det är inte så ofta man gör det heller, men det är ju en fin ting I och för sig. Så då blir det ju, alltså med det instrument jag har fått så grejer man väldigt fint utan att skriva dåliga låter.
Ja, absolut. Du sätter ju här för att du har kommit så långt som du har med det du har gjort.
Ja,
men har du prövd och så funnit ut att det här var inte bra nog eller har du bara tänkt, det här är inte min det här drit där liksom?
Ja det går bara I söppelbött och så är inte och så får jag inte någon glädje av det.
Nej.
Det är möjligt kanske det något jag måste slita och lära mer men som jag inte har tagit mig tid till och dyka ner I.
Nej, det är ju ett eget hantverk det också.
Inte sant? Ja. Det är ju det. För det att skriva är något helt eget. Det är inte samma som att spela gitarr eller stå upp till det eller vilket minst det är inte samma som att synge. Ja.
Men när jag ser det live som senast igår kväll och jag ska se det på nytt nu ikväll så får man ju verkligen inte få känslan av att stå och se på en karaokeartist. Och så tänker alltså hur orättfärdigt det är att man I poptradition får det där kastat efter sig att man inte skriver låtar.
Ja.
Men man hör ju aldrig någon bruk det mot Leif Ove Andsnes för exempel som bara spelar coverlåtar av Beethoven
ja, bara Beethoven och Mozart
och Bach och allt det här.
Kan si?
så för i den klassiska traditionen och jazzen och bluesen så är det liksom sån ja det är sån det är sån det bara är. Men sen för den populärmusikaliska traditionen så Altså, det jo særlig Elvis det vi brukte imot da, for han så svær og kjent.
Frank Sinatra,
ikke minst.
Nei, det var de rollene har snudd litt, for før så var det jo vokalisten og filmskuespilleren som var stjerna, men nå det kanskje gjerne regissøren og låtskriveren.
Ja, I film det jo kjempebra eksempel også.
Ja, liksom, ja.
De står jo bare og sier replikker, noen har bedre om å si, men de gjør det på en måte som gjør at du skjønner at det her det bare Robert De Niro som kunne ha gjort.
Men det jo...
Eller Paul Flåta.
Ja, ikke sant? Det sant det der. De må jo nødt til å ha noen til å spille det, og noen til å framføre det, og selge det.
Ikke sant? Men når du da gjør, sånn som jeg, når jeg ser det live, så det ser ut som de tolkingen dine så jævlig vektig for deg. Altså den formidlingen du... Og jeg tror det derfor folk begynner å gråte, for det ser ut som at hvert ord du meisler ut fra scenen der, som da skrevet av noen andre, men det ser ut som det kommer fra der likevel. Det et slags sånn overordnet mål du har, at det skal høre sånn ut?
Ja, selv om det så kjente låter som vi kjenner så her, må du, du må liksom ha hjørnen til din. Mm. Det det som noe av greia da.
Har du noen låter der du tenker at det her den gjør jeg faen meg bedre enn alle?
Ja, noen ganger så synes jeg det om alle, men det kommer at... men det kommer et annet med dagsform også det der da, det ikke...
Men har du tenkt noen ganger at hvis du har nailet en låt da, og sagt at ok, det her jeg knekket den her bedre enn alle, liksom?
Ja, jeg synes jeg var veldig fornøyd med, i fjor så kom jeg med mitt andre julealbum, hvor jeg da gjev løs på selve Sto Helga Natt, altså da Oh Holy Night på, ja. På svensk, som vi sier, eller på ja, mest dansk,
kjent, mest
sier vi.
Kjent da, med Jussi Björling ja, i nordiske trakter, ja.
Hvor liksom det selvfølgelig en helt fantastisk versjon, men den jo gammel, steinkakeopera. Men jeg ble utrolig fornøyd med dette det ble ut av det her, fordi det ble liksom sånn, ja, det akkurat sånn flott jeg skal synge den. Og så tror jeg bare ett eller to take, jeg ble så overrasket på at vi nailet, og det et høyt parti der, som jeg nå har litt...
Ja, for den går jo over flere ja, oktaver, den.
Ja.
Er det heter?
Ja, du må inn på den der, og den satt, og da, nei, dette får vi bare bygge på videre.
Wow. Har du hørt Mark Lanigan sin versjon av den?
Jeg tror jeg har hørt, ja, jeg har vel det.
Han, for han, jeg vet så overrasket at han gikk så høyt opp på den,
ja.
At han hadde det i seg.
Det kommer litt an på hvor man begynner, men ja. Der kan man...
ja, det er klart det. Ja.
Det litt et sprang der da, som sikkert mange kan få litt problemer med.
Ja, så det jo nesten en sånn låt som altså den jo så kanonisert at det jo skummelt ja. Nesten bare å ta i den.
Ja, for det jo no-no, egentlig.
Mm.
Det gjelder i hvert fall å ha sin egen vri, da.
Ja.
Mm. Det ikke nødvendig å følge, for det så mange bra versjoner også, selvfølgelig.
Bruker å ta en litt sånn tilbakeblikk for å prøve å skjønne hvor det musikalske DNA til gjesten kommer ifra. Husker du hva det var som startet din egen musikkinteresse, noe som kicket deg i gang, liksom?
Du, jeg kom jo fra... Jeg er født og oppvokst i Telemark. Jeg kom fra Skien, og... familien jo strekker seg inn i folkemusikken liksom.
Oh ja, altså du har musikere i familien?
Ja, ja. Som litt sånn folkemusikk. Det kanskje noe av det første jeg hørte. Felegnuk fra Indre Telemark.
Haringfele, eller?
Ja.
Ja.
Det en sånn, liten sånn urgreie inni her.
Ja.
Så jeg liker å joike og sånn på natta, og det veldig fint å være litt sånn, ja... Slå på pinner og...
men husker du noen sånne spesifikke øyeblikk der du tenkte at musikk er altså, som en sånn altoppslukende kraft på en måte, da, sagt litt fullstig, at du tenkte at det her, det er faen meg noe mer enn bare lyder?
Ja, det jo... Altså, jeg vokste opp i et miljø hvor det var alltid litt sånn... alltid vært veldig fornøyd med musikklærerne, både på barneskolen og ungdomsskolen, hvor vi fikk leke litt, da.
Ja.
Og så er jeg jo vokst opp i den tiden når Elvis døde, og John Lennon døde.
Ja, for du er født i 1968.
Ja.
Ja. Så da var du altså 9 år da Elvis døde.
Ja.
Ja.
Og det gjorde inntrykk, også når John Lennon døde. Og midt i mellom den tiden så kom jo punken, liksom.
Ja. Traff den skjeen?
Ja, absolutt. Uten at jeg var ikke noen punker, ja, men det altså, hvis du var opptatt av tidlig Elvis på så litt sånn rockabilly ting, så jo det jo ganske punket, da.
Ja, i alle røyelser. Altså, Elvis var jo en punker, egentlig.
Ja, han var jo
bare,
egentlig, ja.
Bare 25 år for tidlig.
Ja.
Ja.
Så jeg kom jo liksom fra den tiden der, den nye veivtiden. Så kom jo 80-tallet, da begynte jeg å bli mer tenåring, da var det litt annen tid igjen, da.
Men du sa til meg at du var... At du var altså på den 70-tals samtida du da var vokst opp i, så kom det til det å skulle kjøpe plate, for det er jo der ofte det virkelig galskapen begynner, når man blir hektet på den greia, eller da man i sin tid beid det, da musikk ikke var så lett tilgjengelig. Og da sa du at du kjøpt, de første to platene du kjøpt, den ene var veldig sånn opplagt, og det var jo en plate med allerede nevnte Elvis Presley, med
ja.
Blue.
Ja.
Var det den siste studioplaten hans der?
Det er det, rett og slett.
Ja.
Ja.
Så da kjøpte du altså den i 77, for den kom jo bare noen måneder før han... dødd?
Jeg var vel, så vidt jeg kan erindre, ut på med moderen. Jeg var jo bare 9 år da, selvfølgelig.
Ja.
Men det litt sånn rart å tenke på at jeg var så liten gutt og var opptatt av det der, egentlig, når jeg tenker tilbake.
For det var ikke sånn, Elvis var ikke så hippt i 77 før han døde, i hvert fall, blant kids i Norge. I hvert fall.
Nei, det var jo ikke det, men det ble jo, han er der på en måte, så plutselig ble det vel voldsomt stort da. Men jeg var med moderen og handlet, så jeg må ha den plata.
Altså Moody Blue med Elvis.
Ja, og trikset var liksom da jeg hadde bakkara.
Den spanske vokalduoen.
Ja, ja, det var jo svær hit akkurat samtidig, så da fikk jeg lokka hun til at vi måtte inn i den platebutikken, så da måtte jeg, fikk jeg den plata da, mot at hun på en måte fikk tilgang til noen andre.
Og ja, at hun, altså at hun kjøpte to plater, ja, ja. Så du fikk Elvis mot at hun også fikk bakkara.
Det sånn ute og shoppe med mamma.
Var det den her megahitten Yes, Sir, I Can Boogie?
Ja, det tror jeg. Det må vel ha vært det.
For jeg leste at den der, den var altså så svær, den hitten.
Ja.
Den lå 25 uker på toppen av VG-lista i Norge, og det var første gang, og det her var i 77, og det var første gang siden The Beatles at noen hadde gjort det.
Ja, det helt sinnssykt. Og så her jo...
Og den selv 16 millioner eksemplarer.
Jeg tenkte det.
På 7 tommer.
Det må være mer enn Moody Blue også, det.
Ja, 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 ja. Jeg tror faen det mer enn In The Ghetto.
Ja, ja.
Så det helt, det en sånn spinnvild svær hit.
Ja.
Men det jo morsomt at det her var dine to første plater. Har du de originale platene fortsatt?
Du, Moody Blue har jeg om den bakkara-plata forsvant liksom veldig fort ut av. Det var litt artig å siden jeg snakker om bakkara, så var det altså mange 20-30 år senere så oppdaget jeg plutselig kikket på et eller annet sted, så stod det plutselig bakkara live på Stena Line til Helsinki.
Og så danske båt, eller
live i København, og så det stod 3 steder hvor bakkara spilte live.
Og i forskjellige konstellasjoner?
Ja, antageligvis.
Og de var jo en duo.
Ja, så hvor er de, mener du?
Det gjerne for at en duo splittet seg opp i 3 band.
Ja, det helt utrolig.
Jeg har en sånn feilkobling i hodet som det tok meg lang tid å få gjort noe med, for jeg trodde jo at Baccara og Burt Bacharach var det samme.
Ja, det var jo, ja.
Og det er jo en helt sånn abnormt pinlig forveksling, for at det er altså så langt unna hverandre.
Men du vet, vi var jo, som jeg nevnte, vi var jo forundret over, og det gjelder jo deg også, vil jeg tro, at vi var veldig små gutter da.
Absolutt.
Så vi skulle egentlig være opptatt av andre ting. Men,
ja, ja.
Ja, jeg tror vi var tidlig ute med liksom å ha det der, opptatt av det der greiene der, på sånn tidlig tidspunkt.
Men har du noen søsken eller noen sånn mentorer rundt deg som på en måte dytter, det hørtes ikke som mora dytter på deg musikk, det hørtes mer som du teller og raner deg, Elvis?
Ja, nei, altså mora mi var sånn trygg, hun bare var der, lavde mat og passet på.
Ja.
Men jeg hadde jo to eldre søsken, og fatter da. Og de to eldre søskene kjøpte alltid også plater. Hun eldsesøsteren har alltid kjøpt det som var i samtida. Altså ja. T-Rex, ABBA, eller alt det som var ja. da liksom. Ja. Rod Stewart. Så det kom alltid, jeg husker det var litt sånn plateklubb, at det kom en vinyl en gang i uka.
Ja, det greiene der.
Ja, ja, så ja, det ble bestilt og det greiene der. Det var sånn egen ting den gangen. Og fatter var veldig sånn opptatt av å ha nye ting. Altså farve-TV, stereoanlegg.
Ja, så du har videospiller. Tilgang på platespiller og videospiller.
Ja, ikke sant, når det kom.
Herregud.
For da var jeg vel, når det kom det, 80 kanskje, bare 80.
Mm.
Og det kostet jo litt penger, men han syntes det var viktig å ha litt sånn nye ting da.
Vi hadde ikke videospiller, så når vi skulle leie video på videospiller, så måtte det en sånn moviebox.
Mm, som lukta pomfri,
ja. Ja, ja en sånn koffert med en sånn jævla dårlig...
Ja, nesten så jeg savner det litt.
Men de som hadde egen videospiller, det var sånn, de var bare så jævlig misunnelige på.
Ja.
Så jeg ville vært dypt misunnelig på flåta.
Så i hjemmet så var det... Men jeg husker jo fra senere at vi leide de der, når gikk jeg var hjemme og sånn, leide de boksene med... pomfri lukt.
Som en sånn tracking-knapp, på det, husker jeg. Ja, ja, ja. Hvis det ikke funket, ja, så kunne du skru på den, men det funket ikke. Da funket det ikke.
Helt fantastisk.
Da måtte du se en hel film med haisommer eller etter andre i sånn skurrette bilder.
Ja, fantastisk å gjøre, altså.
Når du nå har kommet litt lenger opp i årene, du er i 50-årene nå, er det noen av de, altså Elvis vet vi jo da, men er det noen av de tingene her som fra din tid som fortsatt står igjen?
Altså, bortsett fra Baccara, så står jeg fortsatt kongen ganske stert.
Ja, ja.
Men ja, jeg jo veldig glad I mye av det jeg oppdaget den tiden. For, altså, mye av de gamle 50-tallsrockerne vi oppdaget jo allerede den tiden der.
Mm.
Man kjøpte jo sånne compilations, sånne doble samlingser med Jerry Lee Lewis og Carl Perkins og Gene Vincent og Cochran. Alle de gamle, og det jo fortsatt kule ting.
Ja, herregud. Var det her ting du fikk tak I? Ja, altså, Skien jo en ganske stor by I norsk sammenheng, 50-60 tusen innbyggere og sånt.
Ja, så det jo, det var jo på et tidspunkt 3-4 plattebutikker kanskje, som ble kanskje bare en litt senere.
Ja.
Vi sånn, brukte ting etter hvert og... Men før så var det jo sånn samlealbum, rock and roll 50s, sånne litt I billige avdelinger, som egentlig var ganske mye kule ting på, som vi hadde råd til da.
Ja, ja, ja.
Problemet jo alltid å få tak I penger, særlig da.
Ja, for det var jo dyrt.
Det var jo det.
Altså, omregnet I dagens pris, så var det jo veldig dyrt.
Ja.
Og man brukte jo absolutt alle pengene på det her.
Ja, det gikk jo, altså, vi gikk jo med sånne poster... Vinylpåser hele tiden.
Ja, ja, ja. Nå høres vi jævlig gamle ut da. Eller vi jo for så, vi jo over 100 år til sammen. Ja, du, ja, så det, vi jo faktisk jævlig gamle. Men vi jo unge I sinnet. Men det jeg husker var litt sånn forvirrende, det var at altså, tilgangen på informasjon var jo begrenset.
Mm-hmm.
Så det var litt vanskelig å vete om de forskjellige studioplaten som var kommet ut før, altså typisk sånn, særlig 60-tallet.
Mm.
Beatles hadde man rimelig koll på, for de stod om I leksikon og sånn også.
Mm.
Men Og få tak I sånne studioplater med typ sånn Johnny Cash og sånn. Elvis, sånn, det var helt umulig.
Men det var jo,
jeg visste ikke hva de var for.
Det var jo spennende det, vet du, å finne bare de Elvis-platene som under radaren, var jo bare wow, liksom.
Ja.
og det du, kanskje på mye av, mange av de platene der som den kuleste Elvis-musikken, for hvis man går unna hitsa, så det jo man dritt leia. Så mye av de gode sakene jo I de platene som du nevner.
Og det litt rart å tenke på hvor få, I anførselstegn, ordentlige studioskive det ja. Med en fyr som spilte inn et sted mellom 700 og 800 låter, så det, hvis du tar antall studioplate og ikke filmmusikk, så vi nede I et sånn ensifra antall egentlig da.
Ja, fordi det gikk på singler, vet du, og så blir de albumene var jo egentlig bare samlet sammen med det som var singler, og ja, det var ikke, ofte det var ikke singler noe av på
plata.
På plata en gang, Nei. Så det var veldig sånn eget greie.
Men det jo ganske kult at du da faktisk startet de eier platesamling med en genuin studio full lengder av Elvis Presley.
Ja, men det var jo ikke det den heller, fordi den ikke, så vidt jeg kan erindre, så det vel en 4 live-kutt på den.
Ja, ikke sant, så det teller ikke egentlig.
Så det den plata før som ja, det resten som på den vel det som var full studioalbum før, Men det regnes jo som, ja.
Jeg har I hvert fall alltid tenkt på den som et ordentlig studio. Han satt med den 9. skiver eller noe sånt, ja. Men vi kan jo rett og slett ikke forlate Elvis, for at da jeg intervjuet deg I en spalte, hadde jeg vist deg før som heter På en øde øy, så spurte jeg deg om det var noen plate du ville tatt med deg hvis du skulle plasseres på en øde øy, og det var den eneste plate du kunne få høre på resten av ditt liv.
Mm.
Og da kom svaret så jævlig kontant. Mm. Det var liksom ikke det stod mellom den, eller den, eller den, eller den. Og samme svarte akkurat det samme når jeg spurte I forkant av den podcasten her.
Mm.
Så det virker som det liksom en plate du har som den definitive favorittplaten din. Kan du fortelle litt om den?
Altså det jo, vi jo på Elvis Presley, og det vel, jeg jo ikke alene om dette her. Det definitivt den beste studioplaten hans. Som inneholder faktisk singeren, In the Ghetto.
Ja, siste låten på skiva, ikke?
Ja. Fra, det en innspilling fra 1969.
Ja, og den heter?
From Elvis in Memphis.
Ja.
Så det kom jo også en studioplatte etterpå, men alt rukna jo av de hitsa som kom ut der, Suspicious Minds og sånn.
Ja, for det en Back in Memphis.
Ja.
Der Suspicious Minds.
Skulle ha vært, ja.
Ja, ja.
Men mange av de hitsa kom jo ikke på noen plater, det var ikke før samlingser, så det også veldig rart...
Ja, for den skiva her har jo ikke, altså In the Ghetto kommer man til, og Gentle on My Mind, men på de 12 sporene på den skiva, så det få av de her liksom, det få av de som sånn veldig kanoniserte Elvis-låter.
Ja, sant. Han veldig sånn nyutviklet Elvis der da, han veldig sånn back on track.
Ja, etter alt det filmrælet.
Ja.
Ja.
Så det liksom begynnelsen på slutten, for å si det sånn, eller han etablerer... den siste epoken med disse her da.
Har du den her I mange forskjellige format?
Du, ja,
Det har vel det.
Du ser litt sånn flau ut når jeg spør deg.
Ja,
jeg har vel det. Du vi forstår deg veldig godt her.
Ja. Ja. Jeg har vel alle singlene og alt, altså, amerikansk pressing, blæ, blæ, ja.
Oh, ja, du er der, ja.
Jeg vel der.
Ja, kan jeg spørre hvor mange Elvis-plater du har?
Du, det alt for mange. Eller går vel kanskje ikke an å si sånn?
Jo, men faen går det an å si det. Det ikke lov å si for mange, men det går an å si det og lov å si mange. Har du, ja, hva vi snakker om, snakker vi... Det over 100, ikke sant?
Ja.
Er det over 1000?
Det blir jo... Nei, det ikke.
Nei, ok. Så du ikke helt gal.
Men du sikkert sånn du, at du... Når vi såpass gamle at vi opplevde jo når CD-en kom.
Ja, ja.
Og da, måtte du, da kjøpte du mange av de tingene...
På nytt?
Ja.
Ja, fy faen, platebransjen har vært bra kynisk mot sånne som oss.
Yes.
Først kjøpte vi det på, til og med, kassett.
Kassett, vet du?
Ja, så kjøpte vi det på vinyl, yes. Og så kom det på CD, ja. Så kjøpte vi det en gang til, og så kom det på sånne deluxe-remasteret utgaver yes. en gang til.
Dyre ting.
Dyre, og sånn pene cover med sånn to bonuslåter, som gjerne var helt, helt ubrukelig. Ja, så kjøpte man det også.
Yeps.
Og så har man altså, faen meg, kjøpt sånn nyutgivelser på vinyl igjen. Ja. Og betale abonnement for strømmetjenester.
Yes.
Men vi har vært bra snill med bransjen også.
Å oh, ja,
ja.
Det helt sikkert.
Men det her forholdet ditt til Elvis er jo så svært, så jeg litt nysgjerrig på liksom, hvorfor det akkurat den her plata som du sånn definitivt har som ditt favorittalbum ever.
Den er veldig allsidig. Det viser jo alle sidene der med liksom størstats. Han viser liksom det han har da, der. På en litt sånn moderne, ny måte. Samtidig som det liksom sånn gammelt tradd. Det en fiffig plate, han kan snurre og gå. Det spiller en låt hver dag, hele livet der.
Ja, og jeg har jo hørt ganske mye på nettopp denne platen, nettopp for at veldig mange av de Elvis-kjennerne, som jeg jo regner det som, alltid trekker den frem. Og det jo, han har, altså, på denne skiva spiller jo ikke Ronny Tutt, Tromme og James Burton spiller heller ikke gitar. Så det jo Nei. Også en litt sånn annen besetning enn det normale jeg tenker på som Elvis sin, i hvert fall de siste årene.
De guttene jeg nevnte nå er vel de som begynte å spille med han rett etterpå. Han begynte å spille live. Så den plata her spilt inn i Memphis med i American Studios. Hvor også Boxstops, Dusty Springfield... Lignende folk har Neil Diamond har gjort samtidig popmusikken en gang da.
Mm.
Så det en helt egen gjeng.
Han Reggie Young, han gitaristen på den plata her, han spiller jo også gitar på Mark James sin original av Suspicious Minds og på Elvis sin. Det ganske kult å ha i beltet da, når du går i torva.
Ja.
Visste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.
Nå skal vi ikke elvisere sendingen helt, men jeg husker jeg snakket med deg en gang i intervjuet, deg, og så kom vi inn på Så kom vi inn på Elvis. Og så spurte av en eller grunn så kom vi inn på konseptet karaoke.
Ja.
Og jeg oppfatter jo deg som en veldig lite sånn hovmodig type da. Og så sa du litt sånn, du sa det på en sånn liksom beskjeden måte at vennene mine har mange ganger forsøkt å sette meg fast med Elvis-låter på karaoke, og de har foreløpig ikke lyktes.
Nei.
Kan du bekrefte?
Ja, nei, til og med selveste Steven Ackel, som har Guinness rekordbok, har ikke satt meg fast heller, så jeg...
Det var bra, hvor mange Elvis-låter kan du da?
Nei, 700? Ingen egentlig. Jeg bare... Jeg husker dem, eller ja. Ja. Det vilt.
Ja, det jævlig vilt. For det liksom, altså, hadde vært en artist som gjennom fire plater, så hadde jeg kunnet skjønt det. Jeg kan liksom alle raga rockerslåtene uten at de fem første plater, men med liksom 7-8, jeg tror 770 låter eller sånn spilt inn.
Men vi blir jo nørdete når vi begynner å digge ting, når vi små gutter, vet du, hvor alt er... Det er lenge siden det ble lagret, tror jeg.
Men det er jo helt utrolig fint at det er sett bak i harddisken her. Kanskje når du blir 80 år, så er det der det eneste du husker.
Ja, da er det bare det.
Ja. Du har jo en mye, mye bredere smak enn bare Elvis, selvfølgelig. Og du har jo også hatt et musikalsk prosjekt, der du har dykket ganske sånn massivt ned i katalogen til...
spesifikt tre artister da. Mm. Vi kunne ta dem litt sånn kjapt der. Den ene jo en fyr vi har en veldig, veldig sammenfallende beundring for. Min absolutte låtskrivfavoritt I hvert fall, og også en av dine. Mm. Tom Svensant. Mm. Kan du si noen ord om han?
Du, Towns vokste opp I Texas.
Fort Worth.
Ja, rett og slett. Kom han ikke egentlig fra en rik familie, men han ville ikke være med.
Advokatsønn.
Ja, men han var vel liksom trubaduren og ville satse på det. Og skrev noen fantastiske låter.
Ja, særlig de seks første platene som kom ut på 4 år.
Ja.
Og der det vel ikke en låt som ikke dritbra.
Ikke sant? Platene jo kjempespesiell og jævlig mye flott musikk. Men det tok veldig lang tid før han fikk kommersiell gjennomslag, egentlig, for det var kanskje ikke før med Willie Nelson og disse her som coveret han.
Ja, Willie Nelson og Merle Haggard coveret den heter altså Poncho & Lefty.
Poncho & Lefty.
Herregud. Poncho & Lefty. Både Poncho & Pancho har jeg sett begge delene.
Men
Merle Haggard og Willie Nelson spilte den inn, og Emmylou Harris har også gjort
Stemmer.
Det. Stemmer. Da rydde pengene inn på konto.
Da endelig løsnet det litt grann for den. Så da...
Men du tok jo og gikk inn I katalogen hans og kovret da en hel skive med Towns-låta.
Mm.
Steve Earle har jo også gjort det, med ikke fullt så stort hell, synes jeg. Men den platen du har spilt inn kjempebra. Kan du si litt om hvordan det der kom I gang, hvordan det materialiserte seg over ditt album?
Du, det begynte ikke med den første, Wait by the Fire, som med Chip Taylor.
Ja, vi kan godt starte der, hvis du vil.
Så tenkte jeg, har slått trilogi med liksom, nå har vi jo blitt kjent med, altså jeg sier vi på grunn av meg og Gjøran jobber så tett sammen.
Mm.
Med en legende her, og så vi får så vårt Chip og vi la en plate med hans sine ting. Først.
Ja, vi kan gjerne starte med Chip Taylor. Chip Taylor jo da kanskje egentlig mest kjent, han lever jo den dag I dag, han 84-85 år eller noe sånt.
Jo, noe sånt.
New Yorker. Mm. Han jo egentlig mest kjent for å ha skrevet låter andre har blitt kjent, eller har gjort kjent.
Ja.
Og da spesifikt Wild Thing som Jimi Hendrix og The Troggs hadde massive hits med.
Mm.
Hvordan kom du I kontakt med Chip Taylor?
Du, vi spilte på festival sammen, og det var ikke hvilken som helst hendelse heller, for det var den samme dagen som Utøya ulykka.
Ja, stemmer det, ja. The Darkest Day.
Andy's Darkest Day,
ja.
Hvor festivalen rett og slett ble nedstengt, men vi spilte jo og hadde tid til å bli litt kjent. Og det var da den ideen her kom.
Mm.
Da ble det Chip Taylor først, og så kom det Mickey Newberry og Towns. Det skulle være trio, vi kunne egentlig fortsatt med flere volymer av artister, men...
Jeg så det. Jeg husker jeg anmeldte den ene av de skivene I avisen, og da skrev jeg at nå venter jeg bare på Gene Clark coverplata.
Ja da, folk begynte å ønske ting.
Som jeg fortsatt har lyst til å gjøre.
Ja.
Men Chip Taylor, som du da startet det her med, altså han jo... Jeg husker det kom en sånn her boks på Ace Records, som var en sånn samling som heter Wild Thing, The Songs of Chip Taylor, der alle andre gjør. Mm. Der du får se hvor jævlig mange som har gjort hans låter.
Ja.
En fantastisk låtskriver. Ja. Hvordan han som type? Du har jo møtt han.
Du, han veldig typisk sånn singer-songwriter. Han veldig kul. Litt sånn bestefar.
Ja.
Og masse artig å fortelle. Og en veldig fin fyr. Så det var jo spennende å se alt han har skrevet da, det jo mange hits som ikke klar over. Han har lavet en låt som heter Try Just A Little Bit Harder for Janis Joplin.
Ja.
Og da var det liksom sånn, ok. Og rekka fortsetter jo bare.
Ja. Hvis man går inn på Wikipedia og leser på Chip Taylor, så ser man at det jo helt vanvittig hvor mye han har laget.
Også selvfølgelig andre. Med mange amerikanske artister som ikke vi har hørt om, men allikevel store der borte. Det virkelig interessant altså.
I metten av konserten din som du spilte I natt eller I dag, så vi skriver altså da lørdag 31. august er det når vi nå ser dere snakke.
Mm.
Men som etter sette så gjorde du den her Angel of the Morning, den Chip Taylor-låten, I en veldig sånn lang versjon, typisk sånn 6-7 minutter, og den gjorde du i en veldig sånn neddempet versjon.
Mm.
Det så nesten sånn bevisst ut. Det var en slags sånn skrikende
Ja.
Lavmeldthet, hvis det går an å bruke et sånt begrep.
Ja.
Så snur jeg meg, så ser jeg kona mi stå der og strigråt för att det var bra.
Ja.
Ja.
Det är sunt att gråta.
Ja, det är väldigt fint att göra det på. Det var det gott att gråta på konsert när det är på den på det premissen då.
Inte sant?
När du framför den så verkar det som en låt som det hörs ut som det är du som har skrivit den. Du går så jävligt in I den.
Ja. Det är vissa låtar som är så fina och vällagat I sig själv att du måste liksom du måste drita I allt det där dina egna talenter nästan du måste följa la låta liksom få låta och visa väg och så bara lägga till det man då blir det ditt alltså det är världens finaste låt
Ja, du syns det.
Ja, bortimot.
Det var en som snudsa til meg og sa om jeg var enig at det var verdens fineste låt. Mm. Og så, og jeg fikk jo ikke litt mye ødelegg stemning. Altså, jeg tror jeg sa en av dem.
Ja, ja, ja det, selvfølgelig blir det en av dem.
Den er skrevet I 1967. Jeg leste at Chip Taylor skrev den som en slags tilsvar til Rolling Stones B-sida. Altså B-sida på Let's Spend a Night Together, som da heter Ruby Tuesday.
Ja.
At den skulle være en slags sånn Hannes Ruby Tuesday, da.
Akkurat. Det mulig. Det
ikke hørt. Det gir ja. Mening når du, ja, ja. Når du hører det.
Ja, makes sense.
Men ok, så først gjorde du da den Chip Taylor-plata, og så gjorde du da, det neste var jo da en, også en mann som du har et ganske sånn sterkt inspirasjonsforhold til. Mm. Og også en som egentlig mest kjent blant kjennere, og der har låten hans mest kjent av andre, og da snakker vi om kanskje en av de beste vokalistene noensinne.
Ja, altså nå vi på Mickey Dubler, vi ikke? Mm. Så han har jo, det er jo sangere som Tom Jones, Elvis, og har gjort låten hans.
Kenny Rogers,
mm. ikke minst. New Edition var jo...
Ja, jeg tenker
First det sånn, edition.
Ja, for den Kenny Rogers låt, Kenny Rogers død for et par år siden, ja. Så var Facebook fullt av folk som postet Kenny Rogers sin Just Dropped In to see the condition, my condition was in, som da er en Mickey Newbury-låt, og som fikk en slags sånn revival I forbindelse med den her The Big Lebowski-filmen.
Ja, stemmer.
Så veldig mange tror at det Kenny Rogers som har den.
Mm.
Så en kollega med som sa, det ganske fornøyelig at alle feirer Kenny Rogers med å poste en låt av Mickey Newbury. Mm.
Ja, det blir litt sånn kaos.
Men Mickey Newbury, altså, virkelig en av de største sangerne noensinne. Han ga ut en drøst med plate fra slutten av 60-tallet, og til han døde I 2002 var det vel. Hvordan kom du over han? For han var ikke veldig, veldig langt opp I dagen.
Altid ligger litt under radaren, men altså, navnet hans dukker alltid opp på en del låter.
Mm.
Jerry Lee Lewis og you name it, folk som har brukt låten hans. Jeg begynte å høre litt mer og mer på det, sånn I forbindelse med det her
prosjektet
her. Og ja. Det var liksom et hav av låter og att ta. Men det är inte så lätt att lave de plattorna heller för jag måste sätta ett jävligt harde krav till mig själv att här måste vi grava så djupt vi kan och vara kresen då för det är egentligen så mycket att ta men för att finna en egen style då och finna ännu mer sjeldne låtar som ligger under I skattkistan.
Ja, og på Nubler er det veldig mye av det. Jeg husker det var så jævlig vanskelig å få tak I de platene hennes.
Ja, det det også.
Fortsatt vrien å få tak I på vinyl I hvert fall. Så jeg husker jeg bestilte en sånn her, det her må være på tidlig 2000-tallet, hvis jeg husker det, så bestilte jeg en sånn 8 CD-boks fra enka hennes.
Jeg også bestilte den.
Jo, det var det,
ja. Det var fantastisk.
Og den var for meg en sånn her, en skattkiste som egentlig åpnet alt.
Jeg har lyst til å kjøpe en til, ja.
Kjøpte to?
Nei, jeg har lyst til å kjøpe en til nå, siden du nevner det.
Ja, bare for å gjøre det, ja.
Ja, for jeg tror den andre litt spredd rundt over, så jeg trenger egentlig en til.
Ja, for den veldig fin. For jeg fikk jo en sånn CD-boks av deg I går.
Mhm.
Og den har liksom samme looken.
Samme.
Så det synes jeg var litt sånn søtt. men Mickey Newbury, altså en dypt ulykkelig mann når du hører på låten hans. Og, ja. Og der til og med liksom, altså sporene, Det er normalt sporene skilles med stillhet på andre sine plate.
Ja.
Så det regnvær på Mikkel Nielsen.
Ja, det også utrolig kult med ting I mellom sporene, for det har jeg også holdt på med sine guttene egentlig, men at vi har noe mer her, dører og ting som slemrer. Og det var jo veldig spennende med Mickey Newbury, med de uroen og tog og ja. Alle liksom sånne, ja, og regn og torden. Sånn,
ja, ja, ja. Og som sette en sånn egen ramme rundt ja. Låten hans da.
Så det blir nesten konseptalbumer da, når det liksom alt det her henger sammen.
Absolutt. Og han skrev jo faktisk også en låt sammen med Tone Svensent, bare for å ha en slags sånn link her. Husker du hvordan låt det var?
Nei, Det husker jeg ikke i farta.
Det der Mr. Can't You See fra debutskiva hans, som heter vel Harlequin Melodies, den skrev han I lag med Towns.
Ja.
Og det en av to låter Towns har skrevet med noen andre.
Ja.
Den egenrådige...
Der kommer Egon superkunnskapen fram for det har gått noe hus forbi.
Nei, det var ikke for å brief, jeg bare føler at jeg markerer litt styrke, siden du kunne så jævla mye her.
Men det synes jeg var jævlig kult, for det skal jeg sjekke.
Ja.
Det kult.
For Tom Svensson var jo, han var sykelig opptatt av Mickey Newbury, for han mente at det var...
Ja, de jo fra samme område og ikke samme sant? Tradisjon på mange måter.
Towns mente jo at den optimale vokalisten var en mix av Mick Newbury og Elvis Presley.
Ja.
At bedre beide liksom ikke enn det. Og når han sa det, som jeg også mener en helt sånn sykt undervurdert vokalist.
Ja, helt enormt undervurdert. Og han la merkelig grunn.
Ja.
For han jo, wow.
Nå blir det her veldig, veldig nærdart. For jeg husker det jeg snakket med deg en gang om den andre platen til Tom Svensson, som heter Our Mother, The Mountain, som jeg selv har som mitt favorittalbum.
Det jo også en å ta med på den øya som vi snakket om.
Absolutt. Ja. Og da husker jeg du nevnte for meg en gang, og da hadde jeg akkurat kommet over den opplysningen selv igjen med den der John Cruth-biografien. Men det var du som fortalte meg det, at på den platen så spiller altså faktisk James Burton da,
yes.
Nevnte gitarristen til Elvis Presley,
yes.
Dobro.
Yep. Det går igjen på hele plata. Han...
Ja, og men det står faen ikke på coveret.
Nei, ikke før noen senere utgivelser.
Nei, det tomato-reutgivelsene.
Der står litt mer. Men på de gamle organene står ingenting. Nei.
Men tenk liksom å gi ut en plate I 1969 og ikke gjøre et poeng av at James Burton spiller gitar. Også.
Hva kan du si?
Ja, det sier bra alt noe. Alt var feil med Towns, sånn kommersielt sett.
Ja.
Husker du hvordan du ramlet over han da?
Towns?
Ja.
Det var litt I sånne begynnelsen av Oslo-tida, min Acquire-tida.
Altså metten av første halvdelen av 90-tallet.
Ja, på en måte. Og han levde jo.
Ja.
Vi skulle også på konsert på Cruise.
Ja, hans Cruise Café på Aker Brygge.
Ja, men det ble jo ikke noe, for da hadde vi selvfølgelig jobb I andre siden av byen. Men jeg har vært I samme by, og hatt gig samtidig som Towns har vært
Nei,
I byen.
Nei, du spilte altså konsert I Oslo samme dag som Towns Vincent?
Mm.
Nei.
Så jeg fikk aldri sett Towns.
Nei, faen. Hvor kjipt da.
Ja.
Var det på den her No Deeper Blue-turnéen I 95 da?
Det må det vel ha vært, for han kom vel ikke igjen. Men jeg har vel hørt via deg at han har vært her I Tromsø.
Ja, jeg boket han selv faktisk.
Ja, nemlig, ikke sant? Det helt enormt.
Det var I november 95.
Ja, så det må jo være den samme turen.
Ja, det må være den samme turen. Jeg tror han spørte to jobber på Cruise på den turen. Ja. Så døde han jo ett år og to måneder etter det igjen.
Ikke sant?
Så det var jo helt på slutten, og han var veldig, veldig skrøpelig sånn helsemessig, men for meg var det mulig at man hadde selektiv hukommelse, men jeg husker det som helt sånn sinnssykt bra.
Mm.
Men jeg tror det var mer av det her, sånn som man gjerne får på konserten når man ser store idol, at man, du snakker om at du var I samme by som han, at det på en måte litt sånn fint å kjenne på, men når du I samme rom som Bob Dylan, eller hvem den enn eller Jack Nicholson for den saks skyld, så blir man liksom grepet av at vedkommende et vanlig menneske. Som,
jeg mener meg blir litt sånn besynnelig for at du har boket han.
jeg hadde flaks. Men der også, Towns, jeg husker, det var en fyr som introduserte meg for det da jeg var 18 år, og her I Tromsø, da spørte han den Our Mother Mountain-platen på CD.
Mm.
Og det var et helvete å få tak I den katalogen hans. Men det tror jeg noe av det største sånn sjokk jeg hadde av det, sånn lytteopplevelse.
Ja. Det også igjen... Det så sterke låter at du, performansen kommer I annen rekke på en måte. Så det liksom sånn mann og gitar og verdens fineste sanger. Så.
Absolutt. Og jeg synes jo at Towns sine produksjoner veldig forsegjort også. Han ble jo kritisert for at han ikke var mer nesrig, men jeg liker de stryker han og alt det der på platene.
Så. Så var det jo litt I samtid der også, med litt sånn lerjøker og litt sånn...
ja, absolutt.
Men sånn det jo. Så det jo bare kult.
Men når du da går inn i altså Towns som gav ut 10 skiver, og har jo en sånn en katalog som så spinnvilt, der det egentlig det vel egentlig ei litt svak plate, og resten dritbra. Hvordan griper du det fatt når du skal plukke ut et lite utvalg? Hva det som, hva du går etter da når du skal plukke ut de låtene og lage plate som hyller en fyr med så jævlig mye bra?
Du, det jo egentlig... Man begynner gjerne med en låt, og så begynner man å grave veldig. Til og med på Cheap Tale-plata, så plutselig... Ja, for faen, jeg finner ikke to låter til, og så det... Men så det jo masse å ta.
Ja.
Man blir en ekstrem kresen, og så... gir man litt opp, og så åpner det seg litt opp, og så spiller jo ballen med Gjøran hele tiden, selvfølgelig.
Du begynner gjerne med en låt. Hadde du da en sånn, den må jeg gjøre?
Jeg hadde noen favoritter der. Det var Flying Shoes og litt sånne. Og ville prøve å unngå Kathleen og de her, men jeg greide ikke å holde meg unna.
Du klarte ikke å holde unna Kathleen.
Så fikk jeg en sånn noenlunde fin
versjon av Kathleen. Det er jo en av verdens fineste sanger.
Det er jo det.
Har du hørt den med Tindersticks?
Ja, love it. Det er kanskje det som Tindersticks som kanskje åpnet opp litt townsverden min. Fordi når de kom dette her, begynte sånn 90-tallet.
Den Tindersticks-versjonen kom på en titommer i 1994.
Ikke sant?
Ja, den banet veldig vei for towns I England da, særlig. Jeg snakket med han Michael Weston King, en engelsk singer-songwriter som nå har en duo som heter My Darling Clementine. Han spilte I et band som heter The Good Sons.
Ja.
Han og Towns sang en duett på I The Good Sons-plat, en av de siste innspillingene Towns gjør. Så han var med Towns da han skulle spille support for Tindersticks I London, fremfor sånn 2000 mennesker. Tindersticks var de hadde breaket på første plata. Kjempetøft. Og Towns skjønte jo ingenting. Han kom til England, ikke sant? Og der så det 2000 pers, og alle der for å se han. Og Tindersticks gjorde det for å være kul med han da. Men han friket helt ut at han... for han var det her så absurd at han gjevde plate siden 1968 hadde spilt for så mange mennesker og her står de hipsterene I Storbritannia og bare elsker han
helt utrolig
så jeg tror nok den Tindersticks-versjonen var en sånn øyeåpner for veldig, veldig, veldig mange at det
for andre yngre generasjoner da. Det helt klart en greie der
en annen låt du gjør på den platen som jeg synes var så utrolig kult og et veldig sånn overraskende Towns-låt det den her Snow Don't Fall en veldig forbigått townslott med jævla sånn mørk historie bak
veldig, altså. Veldig en kompis av meg som rett og slett tipset på meg du må ikke glemme Snow Don't Fall Nei. Og så sjekke ut den det jo egentlig utrolig flott sak og det ja, det heldigvis spiller den sånn av og til
og den jo så sår også for Towns hadde jo en kjæreste som hun heter Leslie Richards, tror jeg, som ble funnet knivstukken og drept I grøft. Uff. Og den låten her jo Tell Ho. Og den finnes det ingen live-versjon av.
Nei.
Da han ble spurt om den fra publikum et par ganger, og det noen opptak der du hører han si «Sorry, that's between me and her», sier han.
Ja, det blir.
Så når jeg hører den låten, så får jeg alltid sånn her, jeg får alltid sånn klump I meg. Den så ond og vakker på en gang, at den hard å høre på. Og den versjonen du har av den, synes jeg helt fantastisk.
Det jo mye av de her låtene her som sånn. Det sånn, det ikke overfladisk popmusikk, for å si det sånn. Det ordentlig greier, altså.
Det tror jeg vi kan være hjertens enige.
Ja.
Har du sett biografien, den filmen, den Be Here to Love Me-dokumentaren?
Ja, fantastisk.
Der det jo noen scener som helt, helt enorm. Du har jo kovret artister egentlig i alle år I solokarrieren din, men vi må jo overhovedet ikke gå forbi det faktum at du har spilt i og frontet det som lett et av Norges beste band noensinne, nemlig Midnight Choir. Der du hadde et musikalt samarbeid med LD Loner, og dere dundra ut 5 plater på under 10 år. Skive som den dag I dag, og til evig tid kommer det å bli stående som påla I norsk musikkhistorie. Kan du fortelle litt hvor Midnight Choir kom ifra, og hvorfor det ble Midnight Choir? Hva var ideen bak det her bandet?
Du, vi var jo 3 unge gutter fra Grenland. Vi startet etter en trio, og begynte å spille litt hjemme I Grenlandsdistriktet. Spilte noen demoer og bare sånn for moro.
Altså i studio?
I studio, ja. Også. Men så det var en tid hvor vi begynte sånn 20 år av, hvor vi liksom, hva skal vi gjøre I livet? Så vi fant litt godt ut at vi flytter til Oslo, så kan vi ikke bare prøve litt? Det ikke så langt hjem til mora likevel, det jo bare et par timer med toget. Så det var ikke så farlig.
Nei.
Og går alt dritt, så kan vi jo alltid gå med avisa. Det kunne man jo den gangen.
Ja.
Man får ikke jobb som sånn lenger nå, gjør man.
Nei, avisbudet tror jeg ganske dårlig betalt I dag.
Men I hvert fall, vi tok noen sjansen da, rett til Storbyen, og så spilte litt på gata.
Altså som gatemusikant?
Gatemusiker, og vi fant et øvingslokale, og kom oss inn på en klubb, altså Gamla.
Ja, det er fortsatt et livested som er vitalt da.
Da ble vi nærmest et husband, med da, et miljø som banket der, ble kjent med Oslo-musikere og ble liksom en del av dette her.
Da snakket vi 2-3-90 da.
Ja, litt sånn.
Jeg snakket med en av de første, eller første manageren deres, Tom Sjeklesæter. Mm. Han fortalte meg jo at dere hadde jo et bandnavn allerede som ikke var fullt så... Det var ikke så kommersielt taktisk som Mina Choir var.
Ikke for norske, engelske kunnskaper, ører og klang I navnet, nei.
Nei, og hva heter dere?
Vi kallte oss for Hash Browns.
Hash Browns, ja.
som da egentlig en amerikansk potetrett.
Ja.
Men... Som man steker I panna, og så du får sånn I sine egg og sånt. så det egentlig ganske uskyldig.
Ja, men det hørtes jo ikke ut som en potetrett. Det hørtes Nei. Ut som noe, jeg tror altså engelskkunnskapen til den norske polititjenestegjengen I Norge på den tiden hadde nok ikke helt matchet det bandnavnet. Dere hadde kommet til å bli kroppsvisitert I både her og der.
Det låt litt om rocka litt kult, og så... Jeg husker det sto en sånn plakat på utsida gamle, I kveld, Hash Browns. Det kom jo folk inn og skjelte ut folk som skulle selge billetter og lignende I den der.
For at de ikke hadde hasj?
Ja, nei, heller fordi at du kan ikke ha sånn på siden.
Du kan ikke ha narkonavn på gateboken.
Nei, det kan ikke. Så det jo artig greie.
Frilim til Norge, det vakkert.
Men kjære dere, det jo en potetrett. Så, ja, mye humor I det.
Men hvem var det som kom på det, min Acquire-navnet da?
Du, det, da måtte vi sette oss ned, da fikk vi platekontrakt, husker jeg, da var det blant annet Tom og litt sånn rundt omkring, skal vi ikke bare prøve å finne et annet navn som vi ikke har noe med poteter å gjøre?
Mm.
Så det kom vel opp en linje fra Leonard Cohen, jeg husker ikke hvem som kom opp med det. Det mulig var en av de platefolka.
Ja, for det jo et jævlig bra bandnavn til den musikken.
Ja, det...
Utrolig sånn to the point, egentlig.
Det ble helt genialt.
Ja.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir.
Mm.
Det var liksom den linjen da.
Fra Cohen, ja.
Mm.
Og den skiva kom jo da ut på det som da, hvis jeg husker, det kom på det Fjoring Records, var det ikke det?
Mm.
Til Tom Sjeklesæter og Terje Engen.
Mm.
Ja. Og nå har du fått en pris oppkalt av det, så. Fjoring-prisen, som begynner sånn amerikaner.
Ja da, det
helt
fantastisk. Mm.
Den debuten jo selv titulert I 94, og jo et album som man hører at det en debut, og det litt mer sånn rockband egentlig enn det dere endte opp som.
Litt sprikende ting I alle retninger. Vi kunne gått I mange retninger egentlig
ja.
Som band. Vi har taklet mye kule stilarter.
Har dere en slags idé om hvor dere ville en, eller tok det seg
Ikke akkurat før, da, tror jeg. Selv. Det var liksom bare første... Men det var veldig solid plate det da. Det...
Veldig.
Og vi fikk også en liten hit her, en talk to me, ble litt sånn radio... Ja,
du snakket om videospillere og sånn I sted. Mm. Jeg husker jeg fikk en VHS-promo av Talk to Me, med noen sånne her damegreier.
Ja, kom den med VHS, ja?
Ja, jeg fikk en VHS I posten, jeg vet sikkert et kilo.
Fantastisk, et kilo VHS.
ja, men det var liksom, men det jeg ønsker å fortelle med det jo at det her var noe det ble satset på. Det her hadde, ja, det her hadde de trua på da.
Mm.
Når man da får en musikkvideo på VHS I posten som utrolig. Sånn promo, så var det sånn her, det var jævla offensivt da.
For det var jo 90-tallet, det var jo VHS, det var jo ikke, det var jo før.
Ja, det her var lenge før DVD-en kom.
Ikke sant? Har du den ennå, eller?
Ja, den har jeg ikke kastet.
Nei.
Og jeg har ikke tatt vare på så jævla mye VHS, men der det masse som ikke gitt ut på en avis. Så,
ja, ikke sant.
Så jo panikk for at jeg bare skal... Plutselig, hvis ingen gjør sånn som jeg gjør, så kommer det jo ikke på YouTube en gang.
Men kanskje apropos, vi lager jo film, kanskje vi må låne den nå da, til å ha med
til
å ha med I den nye filmen.
Ja, for den bør jo være med I dokumentaren din, for den jo... Og det jo en fantastisk låt, som dere også gjorde live etter gjenforeningen også.
Ja da.
Men det gikk jo jævlig unna med Mina Choir. Og det var helt åpenbart et band som jeg sa I stedet, at det lå også mye penger I det her. Altså det var lagt mye penger I bunn for å få det her, få det her ut og bli satset på. Mm. Det var jo en tid hvor det var jævlig mye penger I platebransjen fortsatt.
Det var fortsatt svinge I sysakene, ja.
Ja. Hva tid følte du selv at det begynte å bli såpass med vind I seilene, at du skjønte at det her kan jeg faen meg leve av? Jeg trenger ikke å gå med avis.
Nei, det var jo etter dette her, etter den første.
Ja.
Så måtte vi ha en til og så, vi hadde kontrakter på flere plater så det,
Hvor mange har dere kontrakt på?
Nei, det var nok sikkert 2-3 stykker pluss en opsjon sikkert, du så jo at du hadde noen år fremover oss da
Ja, for det går jo jævlig unna altså fra 1994 til 2003 der de fem platene kommer ut så er det jo knapt tid til å trekke pusten og gå inn I studio igjen mellom turnéene
Ja, men det var vi hadde en liten periode etter andre plater hvor det vi forandret oss lite grann.
Mm.
Alle tre egentlig, tror jeg. Altså, vi begynte vel å bli mer voksne. Og det jo krise for et band. At alle folk går hver til sitt.
Ja, for den Olsson Slott, den andre skiva, jo egentlig et ganske sånn straightforward country-rock-album.
På en måte, men litt sånn urban greie.
Jeg har alltid trodd selv at MCM Stranded var liksom en ubestritt beste platerokker, men I etterkant så jeg faktisk litt usikker på om jeg synes Olsson Slott veldig så bra.
Det kommer helt an på hvem du snakker med. Noen synes det ene det, og det andre det.
Ja, som jeg tenker en styrke for katalogen også, at det ikke en sånn ubestritt som skiller seg ut. Men Olsson Slott synes jeg en plate som har stått seg så utrolig godt I ettertid.
Masse kule ting der.
Og særlig de country-rock-låtene, så helt fantastisk.
Men det var vel det her standardplata som samlet oss ordentlig igjen, tror jeg. Atle hadde skrudd jævlig mye bra låter. Han har vært vekk en stund, og vi samlet oss. Og dro til Portugal og alle steder og spilte den inn der. Et studio på Lisboa, så vi var vel der en måneds tid. Og ja, resultatet ble jo helt... Ja, den står jo den plata.
MCM Stranded jo en plate som veldig, veldig vanskelig å plassere I noen slags sånn tradisjon. For de to første veldig sånn, som jeg var inne på I sted, de jo lett å plassere inn I.
Mm.
Det et typisk singer-songwriter country, country-rock album. Amsterdam Stranded for jeg stod I plateshoppet, og så husker jeg selte jo veldig mye av den. Og så sa jeg, den her må du ha. Hva det for noe?
Mm.
Og da husker jeg veldig sånn svarskyldig. Tindersticks var faktisk et av de referansepunktene jeg brukte, men de var jo veldig engelsk igjen, og egentlig mer sånn fransk-tysk orientert. Ja. Og dere var veldig amerikansk orientert.
Ja.
Men det at det var vanskelig å beskrive MCM Stranded, det har jeg alltid tenkt på som en sånn styrke for albumet da.
Absolutt.
Så når dere da gikk inn I studio og Nartla skrev de her låtene, var det her uttrykket dere tenkte på da dere gikk inn I studio, eller ble det til underveis? Jeg har alltid vært så nysgjerrig på det.
Nei, det har jo blitt til underveis når vi får I gang, og for min del så den plata at det salmer. At det litt sånn religiøs opphøyd.
Ja, det synes jeg du har en god dekning for å si.
Så jeg gikk løs på den med det synet. Og det jo veldig flott arrangert ting og stryker og ting og tang her. Så ja, flott plate.
Ja, du kry av den, håper jeg. Håper du stolt av den skiva.
Ja, veldig stolt av den. Og det ikke så ofte, det lenge siden jeg hørte den. Bare hjem og høre på den, tror jeg.
Ja, og den har jo også kommet ut I masse forskjellige dyre utgaver.
Ja da, som folk skal ha.
Som også her kjøpt. Mm. Men den jo en skive som på en måte blitt såpass kolonisert at da dere fant tilbake til hverandre igjen og dro på en litt sånn cash-in reunion-turné, så spilte dere jo den plata.
Ja.
Og det noe man kan gjøre med så veldig mange plater også, i norsk sammenheng, så det ikke så mange som kan reise rundt og spille den plata, men det gjorde dere og det var jo fremfor et publikum som ikke nødvendigvis hadde opplevd dere I si samtid, men som så dere for første gang, og jeg husker jeg så dere på Bukta-festivalen, en av de beste konsertene jeg har sett I festivalens historie, og der sto det altså sånn unge dame og unge menn tidlig I 20-årene Og var helt paralysert og gråt og det kun tekstene og det var utrolig fint da å se hvordan en plata bare har levd videre.
Det rart.
Hvordan det å stå der på scenen og se de der tingene selv med ditt eget
Nei,
verk?
Det jo selvfølgelig, det rart. Det jo like spesielt og merkelig for oss som det for de som ser dette her også. Det når folk gråter og yngre generasjoner som har catchet dette her, det jo ja, det jo musik.
Ja, det da man tenker at det var bra ikke be avisbud.
Ja.
Men jeg også nysgjerrig på, når du har det her utgangspunktet som vi nå snakket om, når du da går, for du sier jo nå at dere driver lager et soundtrack til den dokumentaren som lages om det, og så sa du I en sånn bisetning at her I stad, men det kan enda ta så lang tid at det kommer en ny plate, altså en ny studioplate ut I mellomtida.
Ja.
Når du da ikke skriver låter selv, du da på stadig jakt etter å finne de neste låtene som skal på det neste plata? Ja. Er det sånn du jobber da?
Det jo egentlig litt vanskelig, vet du, for du alltid på jakt, I stedet for en kontra singer-songwriter som egentlig har alltid et eller annet på hjertet som skriver.
Mm.
I stedet for den jakta da, på ja. Ting. Men det jo en, det en ting hele tiden, og det kan, noen ganger det helt stille. Og det perioder man mer inspirert og mottagelig. Mm. Det veldig sånn, en veldig menneskelig greie. Men jeg kan ikke gå rundt og være predator på låter hele tiden. Men det noe som ligger der
ja,
hele tiden.
Ja, og ligger dura i bakgrunnen, ja.
Ja, det liksom sånn...
For det synes jeg så merkelig i dag versus før, det at i dag verker det som at låta må ha en viss alder før man skal på en måte ha lov i anførselstegn da, til å tolke dem.
Ja.
Men så går det på 60 og for så vidt også 70, og til dels også 80-tallet, så kunne folk ha en hit med en coverlåt samme året som originalen kom ja, ut.
Det kom jo 5-10 versjoner av den ene.
Ja, og det var ikke noe sånn åja, du gjør den allerede nå. Mm. Det var bare sånn superakseptert, men hadde ja. Man på en måte gjort det på 90-tallet så var det her helt no-go.
Ja.
Du kunne ikke gjøre smelt slags Teen Spirit i 1992 liksom.
Nei. Så det bransje og ting ja, det mye som har forandret da. Det helt enormt.
Vi pleier å også å høre hva slags forhold gjestene våre har til andre sine artister som publikum selv. Så spurte jeg om det noe som du har sett live som har vært særlig, særlig minnerikt. Så sa du blant annet Cohen på Bislett.
Mm.
Alle som var der som jeg snakket med sier det samme.
Ja.
Hvordan runde var det her på? For de har vært der flere ganger.
Det, kan det her ha vært litt sånn på 2005-ish, kanskje? Eller?
Ja.
Men nå må også si at jeg alltid vært på jobb og reist rundt selv, så jeg har egentlig veldig dårlig konsertgjenger.
Ja, for at du har dine egne konserter også i veien for dine egne opplevelser.
Ja. Men av de jeg har nevnt her, så har Coven, det synes jeg var kjempeflott å oppleve den Og det orkestret, eller de bandene han hadde på den... Ja, det var det han holdt på med frem til han...
Stupt, ja.
Ja.
Jeg så nettopp den der Halleluja-dokumentaren, har du sett den?
Ja,
ja. Fantastisk. For han det er jo så kult å se hvor vital han er.
Ja.
Og en av de få som på en måte har holdt nivået ja. Så høyt så lenge.
Så det var en veldig kul fyr. Hyggelig mann.
Mm. Har du møtt han?
Nei, det har jeg ikke.
Nei.
Men han er... Det er sikkert mye rart å fortelle.
En annen du nevnte her, som han var veldig svær i Norge før i dag, han var ikke så kjent fra Louisiana, vi kallte for The Swamp Fox.
The Swamp Fox,
ja. Ja, og da snakker vi om...
Da snakker vi Tony Joe White.
Tony Joe White, ja.
Så han er et av mine store idol hele siden jeg var liten. Det, i både gitarspill og sånn coolness, så har han... En av høyderne her.
Absolutt, en kul dude, ja. Hvor du så han live?
Du, jeg har sett den flere ganger, men noe av det kuleste tror jeg var så heldig for å se han på Notodden Blues Festival.
Og jeg spørte han der, ja.
Ja da. Da satt han helt, jeg satt på første rad faktisk, og han var så kul han bare kom ut og...
Var han alene da, eller?
Bare trommer og han.
Bare trommer og han?
Mm, så wow. Det ble helt sånn småp i...
Ja.
Ugga bugga.
Ja.
Så, og så hadde han sånn vifte foran, så det blåste liksom, for det var varmt da. Det var akkurat som å være i Louisiana på en måte.
Ja, i sump-omgivelsene. Ja,
i sumpelandet.
Spilte han With a Wembley på den konserten?
Nei, han spilte mest av de gamle tingene.
Ok, jeg synes den låten så sykt bra.
Ja. Ja, han spilte litt av det nye der. Når vi snakket 2005, så hadde han jo noen av de senere også. Steamy Windows, og sånn Tina Turner-cover-greier. Ja.
Jeg skal ikke si at han var Norges venn, og han hadde et svært navn i
ja.
Norge.
Ja, var han innom som støttet stadig.
Ja,
han
var det.
Men var han her, var han i Tromsø?
Nei, ikke, i hvert fall ikke i min tid. Jeg bodde her i Tromsø siden 1990, og han har garantert ikke spilt her siden 1990. For da hadde
jeg vært på det. Jeg innbilde meg, han var mer sånn Oslo.
Ja, veldig Oslo.
Ja.
En annen du nevnte som jeg var helt sjokkert over at du hadde sett, det var jo Carl Perkins.
Ja.
Herregud, han er jo en av hjørnesteinene i rockens historie.
Det er en av de virkelige ursteinene.
Ja, det danner jo 25% av The Million Dollar Quartet i lag med Johnny Cash og Jerry Lewis og ja. Elvis Presley.
Ja.
Og han så du på...
Jeg har faktisk sett han to ganger, en gang på Circus i Oslo, og så han på sentrumscene da var han på sånn farewell tour da tror jeg han visste han hadde skulle bli syk og gå bort så det var kanskje det mest spesielle kanskje
men var han bra på scenen fortsatt da?
Ja da, han var utrolig jeg husker han var så utrolig hjertelig med publikum og takket liksom for alt mulig rart og det var veldig sånn, litt sånn hjerteskjærende men samtidig veldig kult jævlig bra gitarrist vet du, på det her rockabilly gamle greiene
ja, han ble jo kalt for the king of rockabilly
ja.
så det, og, det, og konga det bare en av
ja, ikke sant og det var mye av yngre folk og masse eldre folk og det, alle bare sto og så hyllet han på slutten der
Spill om Blue Suede Shoes som siste låta.
Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Og alle de der, ja.
Og nydelig.
Ja.
Men du selv, du må jo ha spilt noen tusen konserter, vil jeg tro.
Ja.
4-5 tusen konserter, kanskje.
Jeg husker der, ingenting av dem, bortsett fra den i går.
Ja, den, det holder. Hvis du skal ja. Bære den i går, så synes jeg du skal være fornøyd, for den, det noe av det beste jeg har skjedd på svært lenge.
Ikke sant?
Ja, og det, det mener jeg bokstavlig. Hvis jeg ikke hadde ment det, så hadde jeg latt være å si det.
Hyggelig.
Det var helt enormt bra. Men når det så mange konserter, så det jo ikke til å unngå at ikke alt går veien hver gang. Har du hatt noen konserter der du har tenkt at hvorfor i helvete driver på med det her?
Ja, det kan man alltid ha tenkt. Jeg har alltid prøvd å ha en sånn... Hvis vi ikke i slag, eller jeg ikke i slag, eller så alltid prøve sånn noenlunde standard. Ikke helt i bånd, men ikke helt topp heller. Men hva som kommer seg igjennom, og så pleier jeg egentlig bare å tenke at nei, vi gjør det bare bedre neste gang, så går vi videre.
Ja, du, at du er flenk og lengt bak deg.
Ja. Ja, livet jo sånn.
Absolutt.
Ja.
Men jeg tenker på, og det ikke noe sånn undervurdering av folk som spiller annen type musikk, virkelig ikke, men det jeg tenker når du står der og leverer låter som det høres ut som du river hjertet ditt ut av brystkassen og skviser blodet utover mikrofonen din, der det jævla personlige avleveringer av noen av de sterkeste låtene og tekstene som lagd. Og hvis da får du sånn med ryggen til og drit i hva som skjer på scenen og sånn, så innbryr meg at det føles kjipere enn om du spiller noe annet.
Selvfølgelig, ja. Jo, det jo typisk sånn musikk som man, folk må ha, du må ha attention for at du skal ja. Få alt opp.
Men blir du sur da?
Nei, men man blir litt mer likeglad da, for du skal bare gjennomføre en ting, og så...
Ja, da handler det bare om å komme i mål og komme seg på hotell, eller på en annen bar.
Ja, ja. Takk for i kveld, altså. Ja. Vi ses en annen gang. Nei, man må nødt til å være sånn, hvis ikke så kan du nesten ikke holde på med ting, for da kan du bli veldig skuffet da.
Mm.
Vil jeg tro.
Jeg synes det her en helt nydelig måte å runde det her av på, Paul. Nå skal du få lov å hente deg inn, eller dere. Vi har jo besøk av kjæresten her også. Det har ja, vært veldig hyggelig å ha publikum for ja. Første gang ja, i studio.
Ja. Fantastisk.
Dere får hente dere inn og få gi dere noe bra sjømat her i byen, og så gleder jeg meg veldig til å se deg på nytt med din makker Gjøran.
Vi ses om noen timer, og så har det vært veldig hyggelig det her, Egon.
Så utrolig fint, Paul. Lykke til videre, og jeg veldig spent på hva det neste coveralbumet ditt blir.
Ja, jeg jo.
Alt en glede.
Takk for det, ha det.
Feedback en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjonen, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.